Goeiedag, lieve luisteraar. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek baie spesiaal vir jou woord van welkom toeroep. Ons is eintlik besig met 'n verskriklike aktuele profeet, naamlik die profeet Micha. Nou, hy het opgetree so in die 8ste eeu voor Christus, tweede helfte van die 8ste eeu voor Christus. Op hierdie stadium waar ons nou is, by die tweede hoofstuk, het die Noordryk Israel waarskynlik reeds geval voor die wêreldmag van die Assiriërs. Maar intussen het die druk baie opgebou op die Suidryk Juda. Nou, die ellende is natuurlik dat die Judeërs, omdat die tempel in Jerusalem was, gedink het, hulle stad en hulle tempel sal nooit verwoes word nie. En nou kry ons 'n baie interessante verskynsel in verband met hierdie 8ste eeu profete voor Christus, natuurlik, naamlik dat hulle die eerste ouens is wat begin internasionale gebeure te betrek wanneer hulle oor die wil van die Here praat. En dat hulle sê ook op die internasionale terrein het die Here die beheer, en is Micha spesifiek by name besig om te sê dat jy moet kyk na die internasionale politiek. En dit wat daar gebeur het 'n uitwerking op ons, en jy moet onthou die Here is besig om die pionne te skuif. Hierdie dinge gebeur nie van self nie. En as jy nie tot inkeer kom nie, dan gaan net soos wat die Noordryk geval het in 722 voor Christus, net so kan hierdie Suidryk val. En hy verwyd dan hierdie Judeërs sekere dinge wat hulle gedoen het, dat dit nou die situasie in die land die gevolg is van wat hulle gedoen het. Dan begin daar die verwoesting van die kleiner dorpies op die platteland in die Suidryk, want die Assiriërs se stryd waans rol al verder na die poorte van Jerusalem. En hy vertel nou vir hulle hoe dat hulle hulle huise gaan verloor as nie die Here dien en tot inkeer kom nie. Hulle besittings gaan verloor, hulle grond gaan afgevat word. En nou tel ek daardie uitsprake van die profeet Micha op vandag by Hoofstuk 2, hierso van die 6ste vers af. En nou sal jy sien, nou tree Micha in gesprek met valse profete. Met ander woorde, mense wat gesê het, ag nee, joh, dit is daarom nou 'n vreeslike donker boodskap wat hierdie ou nou bring. Ons is mos daar met die Here se kant en so. Hierdie dinge sal nooit gebeur nie. En dit is in ons land vir ons geweldig belangrik, hierdie sosiale onreg, nou watter kant toe dit ook al gebeur. So jy sal nou sien hoe dat hier nou 'n ander element na vore kom. Mense wat hulle self as profete aandien, maar wat nie die wil van die Here verkondig nie. So kom ek lees eers net vers 6 en vers 7 by Micha hoofstuk 2. Die wat maak of hulle profete is, sê, moenie jy probeer 'n profeet wees nie. Moenie oor die dinge praat nie. Daar sal nie ellende oor ons kom nie. Volk van Jakob, moet daar gevra word, is die gees van die Here kwaad? Doen hy sulke dinge? Beloof ek nie goeie dinge vir die, luister mooi, beloof ek nie goeie dinge vir die wat opreg lewe nie. Jy sien, ons kry hier die begin van die gesprek wat bestaan tussen Micha en die valse profete, wat nou dadelik reageer, sê nou maar hoe kan die Here nou negatiewe dinge en rampe oor ons bring? En die mense glo natuurlik graag sulke profete. Micha word dus hier in vers 6 en 7 eintlik 'n bietjie stil gemaak deur die valse profete. Teenstand teen Micha se oordeelsprofesie moes seker te wagte gewees het. Dis in ons tyd ook so, mense hou nie van sulke negatiewe uitsprake nie. Dit is bloot menslik, liewe luisteraar, om nie die waarheid te wil hoor nie. Micha se teenstanders raai hom aan om liewer stil te bly. Aan die ander kant paai hulle die volk met die versekering dat die negatiewe dinge wat Micha sê nie sal gebeur nie. Hulle sê God is tog die God van sy verbondsvolk. Hy sal nooit negatief teenoor hulle reageer nie. Vir sy volk beloof hy net die goeie dinge. Die verwysing na opreg lewe, wat ons in vers 7 se tweede deel kry, is hier eintlik 'n bietjie ironies gebruik. Want uit Micha se reaksie sal dit blyk dat die volk juis nie so gemaak het nie. Want jy sien, die 6de vers leer vir ons baie duidelik. Hulle sê Micha moet liewer stil bly. Hy het nie reg om 'n profeet te probeer wees nie, sê hierdie ouens. Die ellende, noem hulle dit, wat hy verkondig, kan eenvoudig net nie gebeur nie. Dit bestaan nie in enige iemand se gedagte nie. En dan die 7de versie. God is 'n langmoedige en 'n geduldige God, liewe luisteraar. Hy sal nooit vir sy volk kwaad word en met hulle sulke dinge laat gebeur, soos Micha gesê het nie. So beweer hierdie vals leraars. God het met hulle verbond gesluit. En reeds van die aartsvaders se dae af was die land aan hulle toegesê. Dit is die hele argument. Daarom as ons nou gaan kyk van vers 8 tot 11, ek wil eers net bietjie meer daaroor gesels dat ons dit makliker kan verstaan. Want jy sien hierso in vers 8 tot 11 sal jy sien hoe dat Micha dit betwyfel of die mense wat hom so graag wil stilmaak sonder meer kan aanneem dat hulle God se volk is. Jy sien, dit gaan nie oor etnisiteit nie. Dit gaan daaroor of die mense verhouding met die Here het. En of hulle daarom vrywaring van alle onheil sal geniet. Daar rus tog immers op hulle wat aan God se volk behoort, 'n plig om opreg te lewe. Dis die belangrike punt in vers 7. Maar dit is wat die mense met die mag in die hande juis nie doen nie. So kom ons lees vers 8 tot by vers 10. My volk het in die afgelope tyd 'n vyand geword en in opstand gekom. Hulle stroop die mooi klere af van die wat hout gerus by hulle verbystap, soos soldate van die slagveld af. Julle jaag die vrouens van my volk uit hulle gerieflike huise uit. Julle vat die blywende gerief wat ek hulle gegee het van hulle kinders af weg. Maak klaar. Gee pad. Dit is nie julle blyplek nie, want dit is onrein en verwoes, onherstelbaar verwoes. Nou luister haar, hier sien ons 'n baie duidelike ding. Micha reageer deur die sonde van die volk uit te wys. Dit gaan hier daaroor dat mense sê hulle glo in die Here, behoort in die Here, ons is sy volk, maar hulle doen onreg. En dit kanselleer al die goeie woorde en belydenisse wat hulle probeer praat. Die valse profete verloor naamlik ook uit die oog dat daar ook verpligtinge op gelowiges lê. God se gelowiges het eintlik teen hom gedraai. Hulle het eintlik die Here se vyand geword. Want die godsdienstigheid wat hulle beoefen, lei tot geen praktiese neerslag nie. Hulle ontneem, om die waarheid te sê, ander mense hulle besittings. Hulle tree op in stryd met God se gebod. Daarom, en dit is Micha se argument, daarom kan hulle nie langer as volk van God beskou word nie. Daarom sal die volk alles verloor. Hulle word uit die stad en uit die land verjaag. Juda word 'n verlate plek. Jy sien, as ons weer na vers 8 kyk, luister. My volk het in die afgelope tyd 'n vyand geword en 'n opstand gekom. Julle stroop die mooi klere af van die wat hout gerus by julle verbystap soos soldate van die slagveld af. Hulle doen met ander woorde sulke gruwelike dinge aan die minder bevoorregtes onder die volk, dat die verdrukkers selfs as vyande van God se volk beskou moet word. En dan sê in vers 9, julle jaag die vrouens van my volk uit hulle gerieflike huise uit, julle vat die blywende gerief wat ek hulle gegee het van hulle kinders af weg. Met ander woorde, vreedsame burgers word uit hulle besittings uitgeskit. Weerlose weduwees word terwille van geld van hulle enigste sekuriteit, naamlik hulle huise, ontneem. Daar staan hulle kinders. Met ander woorde, hulle kinders moet sonder enige besittings of regte lewe. Deur hulle optrede het die maghebbers duidelik getoon dat hulle nie lewe soos God van hulle verwag nie. Hulle kan hulle self nie langer daarop beroem dat hulle aan God se volk behoort nie. Hulle kan nie meer aanneem dat God hulle sal beskerm nie. En daarom moet jy nou opmerk hier van vers 10 af gaan ons nou sien hoe dat die Here voor hulle sal wees. Kom ek lees eers net vers 10. Maak klaar, gee pad. Dis nie julle blyplek nie, want dit is onrein en verwoes, onherstelbaar verwoes. Die land is dus met ander woorde nie langer hulle blyplek nie. Hulle die hulle ongeregtigheid as gelowiges, hulle besittings onrein gemaak. En daarom sal hulle in ballingskap na 'n ander land toe weggevoer word. Luister na die 11de versie. Wanneer 'n rondloper, 'n bedrieger lieg en sê, as profeet beloof ek aan julle wyn en bier, sal hy vir hierdie volk die profeet wees. Met ander woorde, dit blyk dat die volk begin verkies om vals profete te hê. Die mense wat nie die Here ken nie. Die mense word nou die ouens na wie geluister word. Micha dryf dus eintlik die spot met sy teenstanders. Die woorde van God se boodskapper is nou op hierdie stadium vir die gelowiges onaanvaarbaar. Maar as 'n rondloper of 'n bedrieger vir hulle sê wat hulle graag wil hoor, dan eer hulle hom as 'n profeet. En luisteraar, dit is dikwels baie makliker om te hoor wat jy graag wil hoor, as om jou lewe onder God se vergrootglas te laat plaas. Want dit is wat hierdie mense nie wil doen nie. Hulle wil nie meer hulle lewens onder God se vergrootglas laat plaas nie. En daarom, as 'n mens nou kyk na hierdie verse wat ek nou behandel het, vers 6 tot 11, net oorsigtelik saamvat, dan sien ons in die 6de vers, die valse profete probeer om vir Micha stil te maak. Dis wat in ons land ook gebeur het op 'n stadium. Dat valse profete wat die kleed van geregtigheid gehad het, het ander wat gesê het, hier is onreg besig om plaas te vind, het moet regkom. Hulle het daai ons probeer stil maak. Die dinge wat jy sê, sal nie oor ons kom nie, sê hierdie valse sprekers. Hulle probeer Micha dus tot 'n valse profeet verklaar. En hierdie mense gaan van 'n valse teologie uit, naamlik God is aan ons kant. Die vraag is natuurlik in alle tye, liewe luisteraar, is ons aan God se kant? Nie of hy aan ons kant is nie, dan maak ons van 'n klein afgooitjie. Maar is ons aan God se kant? Dit kom glad nie eens by hulle op nie. Dat rampe en ellende hulle kan tref, daaroor dink hulle nie eens nie. Nou is die vraag, gebeur dieselfde so ding nie in ons land ook op die oomblik nie, in ander lande ook, maar kom ons praat nou oor ons land. Met ander woorde, jy kry baie maklik polities bepaalde skrifuitleg van die Here se woord. Maar dink maar self daaroor. Nou in die 7de vers moet ek eerlik sê is die betekenis so klein bietjie onduidelik. Miskien moet ek dit net weer 'n slaggie lees. Volk van Jakob, moet daar gevra word, is die gees van die Here kwaad? Doen hy sulke dinge? Waarskynlik is die bedoeling, luister, julle is tog die nageslag van Jakob. En vir hom het die Here gehelp in die uur van nood. Dit is in die aard van die Here om te help mense. As hy dus van rampe praat, is dit nie omdat hy kwaad is nie. Hy roep julle juist daarmee terug tot bekering. En liewe luisteraars, mense moet dus vir jou vra, internasionaal gekyk en ook in ons eie land gekyk. Die dinge wat ons nie van hou nie, is ons kwaad daaroor? Of laat ons toe dat die Here daardeur ons tot bekering roep, ons terugroep na hom toe. En daarom noem vers 8 juist die probleem in die volk se optrede. Daar word beslag gelê op vredeliewende mense se klere. Of dit deur diefstal is of as gevolg van pand, dit weet ons nou nie. Die punt is, die armes word nagekom en niemand verroer 'n vinger daaroor nie. Ek wil sê ons moet in ons land kyk en ons moet onsself hierdie goed afvra. Sê nou maar, kom ek noem 'n voorbeeld, sê nou maar daar is 'n liquidasieveiling. Staan ons die persoon, die broer, die suster, wat miskien as gevolg van rentekoers of wat dit ook al is, in die moeilikheid beland het finansieel, staan ons hulle by as hulle huis of hulle plaas op 'n veiling verkoop moet word? Of staan ons maar daar in ons, kyk of ons nie dalk self die plek kan bekom nie. Die rykes word al ryker. Hulle stroop die armes van die noodsaaklike lewensmiddels. En dan sê ons, oeg man, dit is nou maar die tol wat die ekonomiese stelsel eis. Is dit so? Of moet jy en ek nie dalk begin om die hand uit te steek na mense wat besig is om hulle dinge te verloor nie? Die 9de versie, as ek dit lees, dan vra ek myself af, vroue en kinders word uit hulle huis verjaag en verwilder staan daar. Die onreg wat dus elke dag aan die gebeur is, in daardie land, op daardie stadium, dit word nie meer raak gesien nie. Dis maar deel van die stelsel, sê die ouens. Daar is ouens wat uit die bus uitval. Dis ongelukkig jammer so. Maar nou sê die profeet, een ding moet julle onthou staan soos 'n paal bo water. Die Here se geduld raak op, want hy sien die onreg raak. En daarom sê die 10de versie, maar klaar, gee pad. Dit is nie julle blyplek nie, want ons onrein en verwoes. Met ander woorde, vers 10 vertel vir hulle, hulle gaan die beloofde land waarin hulle nou woon verlaat. Ballingskap is dus ook die voorland van die Suidryk Juda. Dieselfde lot wat die Noordryk getref het Israel, getref het, wag nou vir julle, Hebreërs, hier in die Suidryk. Hy sê in die 11de versie, wanneer 'n rondloper 'n bedrieër lieg en sê, as profeet beloof ek aan julle wyn en bier, sal hy vir hierdie volk die profeet wees. So vers 11 maak het vir my baie duidelik, die grens tussen kerk en volk word nie meer gehandhaaf nie. Die profete, die segsmanne van die kerk, praat die volk na die mond. Die kerk het daar in daai situasie volledig volkskerk geword. Met ander woorde, die profete sê wat die volk graag wil hoor. Hulle kyk dalk doelbewus, miskien sien hulle nie raak nie, as gevolg van hulle blindheid, ek weet nie. Maar die geestelike leiers kyk doelbewus die onreg mis. Hulle praat nie daaroor nie. Op hierdie stadium in die Suidryk Juda is hulle deel van die bevoorregte groep. Daarom is dit so belangrik, liewe luisteraars, dat geestelike leiers polities vrybleiwend moet wees. Want die profete in die Ou Testament het die kultus, hulle selfs gekritiseer, nie net die maatskappy en die onreg daarin gekritiseer nie. Maar die profete het ook die kultus, die kerk, die godsdienstige besig wees gekritiseer en gesê, dit help nie, julle is deel aan hierdie onreg en dan roep julle Here, Here nie. Jeremia het dit ook gesê. Maar die ouens wou dit nie hoor nie, want hulle het aanvaar, die Here is aan ons kant. Nie hulle self meer gevra, is ons aan die Here se kant nie. En daarom haas ek my om ook hierdie volgende gedeelte by vers 12 en 13 te lees. Kom ons luister daarna en dan gesels ons met mekaar daaroor. Ek lees dit. Ek is by Micha, hoofstuk 2, vers 12 en 13. Ek hoop regtig die van julle wat in 'n posisie is om die Bybel by die hand te hou, doen dit, liewe luisteraar, dat julle kan kyk waar, hoekom praat ons, hoekom noem ons hierdie voorbeelde van sosiale onreg wat uiteindelik tot straf lei en tot rampspoed vir 'n land. Hy sê in die 12de vers, ek sal julle almal by mekaar maak, Jakob. Ek sal die vergader wat van Israel, dis die Noordryk, oorgebly het. Ek sal hulle by mekaar bring soos skape in 'n kraal, soos 'n groot kudde in die veld, weiveld. Die wêreld sal dreun van mense. Een wat uitbreek, sal hulle lei. Hulle sal uitbreek en oor die poort gaan. Hulle sal daar uitgaan. Hulle koning sal voor hulle uitgaan. Die Here sal voor hulle wees. Jy sien, dis eintlik 'n belofte van heil wat hier geteken word. Die eerste gedeelte van Micha word dus afgesluit met 'n heilsuitspraak. Want hierna gaan ons by afdeling 2 kom, ek sal nou net daaroor praat. Oordeel, liewe luisteraar, oordeel en straf is nooit God se finale woord nie. Daar wil hy altyd hoop. Die oordeel word voltrek, maar God word weer die herder van die wat oorbly. Ons moet onthou, in 'n krisistyd is oordeel nie God se laaste woord nie. In Juda heers daar op daardie stadium chaos. Die mense is soos skape wat deur ander mense uitmekaar gejaag is. Maar die wat oorgebly het, het nog erger. God self sal hulle weer bymekaar maak. Hy versamel hulle veilig in sy kraal. Nou, dit dui waarskynlik op die vlugtelinge uit die platteland wat tydens die beleg van Jerusalem deur Sanherib na Jerusalem toe gevlug het. Die inwoners van Jerusalem kan verseker weet, hulle sal ook weer by die poorte uitgaan. Hulle sal triomfantelik kan uittrek met God, hulle koning, wat voor hulle uitgaan. Ja, selfs in die donkerste oomblikke kan 'n kind van God bly hoop. En daarom is vers 12 en 13 vir ons so belangrik. Want die aard van hierdie verse verskil eintlik van die voorafgaande en ook van die verse wat ons by volgende keer gaan begin bespreek. Die verband is ook onseker. Dit kan die verwagtings weerspieël waarmee die teenstanders van Micha terugkap. Dit kan ook verstaan word egter as 'n trooswoord. 'n Trooswoord wat 'n vooruitsig bied van terugkom. Dit kan selfs 'n aankondiging wees dat 'n strofe wat gaan kom wanneer Jerusalem se mure sal val en God die volk sal laat weglei na 'n vreemde land toe. Vers 12, interessant, gebruik die beeld van 'n kudde skape wat in 'n kraal bymekaar gemaak word. En vers 13 gebruik die beeld van die herder wat weer die kudde uitlei by die kraal en hulle agter hom aanroep na die veld toe. Die Israeliete word dus vereenselwig met die kudde skape en die Here met die herder. Die Here sal na sy volk omsien en hy sal vir hulle sorg in die tyd wat voorlê. Selfs al lê daar ook nog vir hulle ballingskap voor. Jy sien in hierdie vers 12 en 13 praat Micha eintlik onverwags van uitkomste. Mense het dit nie verwag nie. Hy praat van 'n heilstyd wat gaan aanbreek. Let daarop, luisteraar, dat Micha met die hele geslag van Jakob praat. Dit wil sê Israel en Juda. Jy sal nog onthou, Israel was al reeds in ballingskap, die Noordryk. Vir Juda lê dit nog voor. Maar op 'n goeie dag, sê die Here, sal hy al die ballinge bymekaar maak, soos die goeie herder van Johannes 10. En in vers 13 word die herder dan genoem. Een wat uitbreek, hulle koning, die Here. Dit is dus die Here self wat uitkoms sal gee. Nou gewoonlik kry hierdie heilsaspek die klem in die preek, maar let op. Dit sal eers na die wegvoering plaasvind. Die doel van die ballingskap is dus dat dit 'n suiweringsproses gaan wees. Redding sal kom, o ja, maar eers na die ontsettende prys wat betaal moes word. Die vraag is natuurlik, liewe luisteraar, waarin lê die vervulling van hierdie uitspraak? Die eerste vervulling was natuurlik die werklike terugkeer uit Babel. Gewoonlik sien skrifverklaarders dan ook 'n tweede verklaring met Jesus se koms, naamlik dat mense uit die Babel van vervreemding van God verlos is deur Christus. Hoe dit ook al sê, vir ons is die belangrike punt: die Here sal weer uitkoms gee, maar eers na 'n ontsettende ramp. Jy sal onthou by die begin het ek gesê, die profete van die 8ste eeu het hulle hoorders geskok, deurdat hulle gesê het, God bring sy eie volk voor 'n regterstoel vir straf. Ja, om gelowige te wees, bring naamlik 'n ontsaglike verantwoordelikheid mee. Die geloof wat jy en ek teenoor die Here bely, vertikaal, dit sal moet blyk uit ons horisontale dade. En as dit nie gebeur nie, wag haar straf. Laat ons daaruit leer, ook in ons land. Ons onreg moet reggestel word. Ons land en ons huise kan in gevaar kom as dit nie gebeur nie. Jy sien, om dit nie te doen nie, mag ons dalk alles wat ons wou behou laat verloor. Ons is hier geplaas met 'n doel, sê mense. Met watter doel? Om die lig van die koninkryk uit te dra. Mag ek jou vra, wat het jy daaraan gedoen? En let op die motief. Jy moenie reg doen om jou goed te kan behou nie. Jy moet reg doen omdat die Here dit verwag. Anders het jou goed jou god geword. In Israel en Juda het dit gebeur. Ek het 'n vermoede en daarmee wil ek afsluit. Ek het 'n vermoede, luisteraar, dat materialisme nog steeds ons doen en late beheer. En as dit so is, dan wag haar dalk vir ons oordeel, hoor. Die vraag is, hoe beoordeel jy ons optrede as ons rondom ons kyk, ons as Christene? Dit is net my taak om vir jou te waarsku, want die woord waarsku my ook. Vir Micha het hulle selfs in die kerk gesê, dit kan nie gebeur nie. Micha, jy's 'n valse profeet. Oordeel maar self wat hierdie gedeelte vir jou en vir my in Suid-Afrika wil sê, luisteraar. Moet net nie die hoofstuk wegteologiseer sodat jy nie meer die boodskap kan hoor nie. Tot volgende keer. Totsiens.